Әуе толқынында Азаттық радиосы, ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушы.
Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларым, бүгінгі модераторлар мен Үкілей Бестей
және Талғат Есенбек. Бір сағаттық бағдарлама барысында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек,
Қазақстанда дағдарысты еңсеруге бөлінген қаржының 500 миллиард доллары мақсатсыз жұмсалған. Қаржы министрі мұны жоққа шығармайды.
Қазақстанда азаптауға қарсы күресетін коалиция құрылды.
Адам өлтірді деп күдіктелушінің абақтыдан қашып кетуі жәбірленушілердің наразылығын күшейтуде.
Қазақстанда журналистерге қысым көбейген, олардан 1.5 жылдың ішінде 29 миллиард доллар өтемақы талап етілген.
Және Ирандағы жаппай шерулерден Неда есімді қыздың оққа шығуы Ирандық әйелдердің белсенділігін арттырып отыр.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктігі 20 жылдығына байланысты жастармен бірге дөңгелек үстел барысында әңгіме берілетін болады. Ал енді қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілей Бестай таныстырып өтпек.
Ақжол партиясы ұлттық қауіпсіздік комитеті және бас прокуратураны Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісіне қатысты тергеу органдар жұмысының заңдылығын сақтауды қамтамасыз етуге шақырды. Ақжол партиясының бұл мәлімдемесінде Қазатомпром ұлттық компанияның бүгінге дейінгі беделі мен жетістіктерінде Жәкішев пен оның командасының үлесі бар. Сондықтан егер бұл іс жемқорлыққа қарсы күрес болатын болса, оны тергеуде жоғарыда келтірілген шарттардың сақталуын талап етуге қоғамның құқығы бар делінген. Осыған дейін Азаттықтан айтылғандай, Қазақстанның демократиялық қауымдастығы Мұхтар Жәкішевті үй қамаққа ауыстыруға ұсыныс жасаған еді. Израиль президенті Шимон Перестің 29 маусымда Қазақстанға сапары басталады. Мемлекеттік сапары барысында Шимон Перес Қазақстан басшылығы мен екі елдің саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды деп хабарлайды Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Шимон Перестің Қазақстанға мемлекеттік сапары Қорғаныс министрлігінің Израильден сатып алған әскери техникасы жөніндегі дауға байланысты жоспарланған. Бұдан бұрын хабарланғандай, аталған дауға байланысты Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Мұрат Майырманов Қазақстанға Израиль әскери кәсіпорнының мүдесін көздеп келген Борис Шенкманның ісі бойынша ұсталып, 2006 жылы Израильмен жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қамауға алынған еді. Ал өткен аптада министрліктің айналасындағы дау жанжалға байланысты Қазақстанның қорғаныс министрі Даниял Ахметов қызметінен босатылды. Құрама Штаттар мен Қырғызстан Вашингтонның Манас әуе базасы арқылы Ауғанстанға жүк жеткізуін жалғастыра беретін келісімге қол жеткізді. Бішкектен түскен хабарға қарағанда ресмилер бұл келісім нұсқасы ақш ұшақтарына Ауғанстандағы американдық күштерге тек қауіпсіз заттар тасуына мүмкіндік береді. Бұл жаңа келісімге сәйкес американдықтар Манасты толыққанды әскери база ретінде ұстай алмайды. Ақпан айында Қырғызстан аяғасынан Вашингтонға бұл Манас әуе базасын тамыздың 18-де жабу туралы талап қойған. Бішкектің бұл шешімі Мәскеудің ықпалымен жасалған болуы мүмкін. Күнде айтылды. Таяуда қырғыз ресмилері бұл шешімдерін қайта қарауға дайын екендіктерін айтты. Осы аптада түркмен сыртқы істер министрі Рашид Мередов ақш ресмилерімен бірқатар келіссөздер жүргізу үшін Вашингтонда сапармен жүр. Президент Барак Обама әкімшілігінің атын атамаған ресмилері ақшқа сапары бейсенбі күні аяқталатын Түркменстан сыртқы істер министрі Мередовтың нақты кімдермен кездесетіні туралы айта алмайтынын алға тартқан. Бірақ ол келіссөздер барысында екі жақты және аймақтық мәселелерді қамтитын бірнеше талқылаулар өтеді деген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев сейсенбі күні екі күндік сапармен Қайырға барды. Бұл оның Африкан елдеріне сапарының алғашқы аялдамасы болып отыр. Мысырдан кейін Медведев Нигерия, Намибия және Анголаға сапар шегеді. Мысырда Медведев президент Хосни Мүбәрікпен кездесіп, екі елдің арасындағы экономикалық және сауда байланыстарын дамыту жөнінде келіссөздер өткізбекші. Мысыр сыртқы істер мекемесінің Ресей президентінің сапары алдында хабарлағанда, екі президент Ресей мен Мысыр арасындағы байланыстарды стратегиялық әріптестік деңгейіне көтеретін 5 келісімнің қойылуы салтанатты.
Иранның заң шығарушы сақшылар кеңесі маусымның 12-сінде өткен даулы президенттік сайлаудың дауыстарын оппозиция талап етіп отырғанда жарамсыз деп табуға қарсылық білдірді. Иранның мемлекеттік ақпарат көздеріне сақшылар кеңесінің өкілі Аббас Али Хатходаи сайлауда үлкен заңбұзушылықтар немесе бұрмалаушылықтар болған туралы еш мәлімет табылмады деп айтты. Оның қорытындысы сайлау заңсыз деп табылмайды деп отыр ол. Қазіргі президент Махмуд Ахмеджеттің сайлаудағы басты қарсыласы Мир Хусейн Мусави сайлау бұрмалаушылықпен өтті деп шындығында өзінің жеңіске жеткендігін айтып отыр. Ресей Иранның президенттік сайлау қорытындысын қолдайтындығын білдірді. Сыртқы істер министрлігі маусымның 12-сінде өткен дауыс берулерге қатысты даудамай Иранның конституциясы негізінде ғана шешілуі керек деп мәлімдеді. Бұл мәлімдеме министрліктің веб-сайтында дүйсенбі күні жарыққа шықты. Иран оппозициясының қолдаушылар сайлау әділетсіз өтті деп жаңадан президенттік сайлау өткізуді талап етті. Иранның сыртқы істер министрлігінің өкілі Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунды Иранның ішкі ісіне араласты деп айыптады. Ирандық ақпарат агенттігі министрлік өкілі Хасан Хашхавидің Пан Ги Мун кейбір күштердің ықпалымен Иран сайлауының шынайылығына мән бермей, Иранның мемлекеттік ісіне араласып отыр деген сөзін келтірген. Пан Ги Мун Иран билігін бейбіт халыққа қарсы күш қолданбауға шақырған. Украина парламенті келесі президенттік сайлаудың мерзімін анықтап, дауыс берулерді қаңтардың 17-сіне белгіледі. Ол сайлауда премьер-министр Юлия Тимошенко, бұрынғы премьер-министр Виктор Янукович арасында бәсекелестік болады деп күтіліп отыр. Дауыс берулерде жеңген кандидат қазіргі президент Виктор Ющенконың орнына келеді. Парламент оның алдында президенттік сайлауды қараша айында өткізуді ұсынған, бірақ Ющенко ол заңға қайшы деп Украинаның конституциялық соты оны кейінге жылжытты. Құрметті радио тыңдаушыгайын, Азаттық радиосы. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның ең соңғы коммунистік лидері, әрі 18 жыл бойғы президенті. 20 жылда Қазақстанда жастар саясаты қаншалықты жетілді деген тақырыпта дөңгелек үстел отырысын өткізген еді. Дөңгелек үстел сұхбатын Азаттық радиосының талдаушысы Сұлтан Ханаққұлы жүргізеді.
Азаттықтан сөйлеп тұрмыз. Радиомызда бүгінгі модераторлар мен Талғат Дүйсенбек.
Және Үкілей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қазақстанда дағдарысты еңсеруге бөлінген қаржының жарты миллиард доллары мақсатсыз жұмсалған. Қаржы министрі мұны жоққа шығармайды.
Қазақстанда азаптауға қарсы күресетін коалициялық үкімет құрылып отыр.
Адам өлтірді деп күдіктелушінің абақтыдан қашып кетуі жәбірленушілердің наразылығын күшейтуде.
Қазақстанда журналистерге қысым көбейген, олардан жарты жылдың ішінде 29 миллиард доллар өтемақы талап етілген.
Ирандағы жаппай шерулерде Неда есімді қыздың оққа ашуы ирандық әйелдердің белсенділігін арттырып отыр.
Сонымен қатар қадірмен дағайын президент Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктегі 20 жылдығына байланысты жастармен бірге дөңгелек үстел барысындағы әңгімені тыңдайтын боласыздар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Енді осы тақырыптарды кеңінен тарқата отырсақ, сенатор Ғани Қасымов үкіметтің парламент есеп беру отырысында дағдарысты еңсеруге бөлінген жарты миллиард долларға жуық ақша көзделген мақсатқа жұмсалмағандығын мәлімдеді. Қаржы министрі Болат Жәмішев стресс активтері қорындағы бұл қаржының мақсатсыз жұмсалғандығын мойындап отыр.
Алайда министр депутаттарды ақшаның қайдадан бюджетке қайтарылатындығына сендіруге тырысты. Енді бұл туралы тақырыпты сіздерге тарқатып астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Кейбір депутаттардың пікірінше бюджет қаржысы дұрыс игерілмей келеді. Мысалы, сенат депутаты Ғани Қасымовтың есебінше стресс активтері қорында бастапқыда 52 миллиард теңге салынған. Бірақ бірде бір тиын дағдарысқа қарсы шараларға жұмсалмады, дейді депутат Қасымов.
Ни одну копейку, ни одну теңгушку не направили по своим функциональным обязанностям.
Депутат Қасымовтың пайымдауынша, халық мұндай қорлардың кімге, қандай тұлғаларға жасалып, кейін бұл шаруашылық қалай бөлінетіні туралы біледі. Бірақ үкімет мұны мойындағысы келмейді, деді ол. Ал қаржы министрі Болат Жәмішевтің дерегінше, қор дағдарыс кезінде зардап шеккен банктерге көмектесу үшін олардың құнды қағаздарын сатып алғысы келген. Алайда мемлекет банктерге енгеннен кейін қор өз құнды қағаздарын сатып алудан бас тартты, дейді ол. Бірақ ақша азайып кетпес үшін қаржы инвестицияланғаны орынды, дейді министр Жәмішев.
Для того, чтобы эти деньги не усыхали, для этого они инвестируются с тем, чтобы хотя бы в реальной стоимости эти средства не уменьшались.
Осылайша банктерге берілген ақша стресс активтерінен емес өзге қордан алынған деп хабарланды. Ал Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың дерегінше, бұл ақша қайдан алынса да тиімсіз жұмсалып келеді.
Екінші деңгейлі банктер жоғары тәуекелдерге сілтеме жасай отырып, несие беру рәсімін күрделендіріп, кепілдік мүлік бойынша талаптарын қатайтып жіберді. Мемлекет мәлімдеген 12,5%-дан ставканы негізсіз 18%-ға көтеру жағдайлары анықталды.
Депутат Қасымов болса, банктердің сыртында импорттық операцияларға қосымша құн салығын қайтарудың кесірінен бюджет 1 триллион теңгені жоғалтты, дейді.
Получается, 1 триллион, около 1 триллиона теңге полный возврат НДС.
Министр Жәмішев болса, қосымша құн салығын қайтаруға кететін ақша бюджеттен алынбайды, деп отыр.
Поскольку возврат идет не из бюджета.
Ал мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанұлының дерегінше, осы кемшіліктердің кесірінен елдің сыртқы қарызы өсіп келеді.
Жалпы сыртқы қарыз 105 миллиард ақш долларын құрап отыр. Бұл кімнің қарызы? Осы қарыздардың табиғаты неде? Үкімет қарызды азайтып, мемлекеттік активтерді үйлесімді басқару үшін не істемек?
Қаржы министрі Жәмішев болса, мемлекет кепілдіктерген сыртқа қарыз 60 миллиард теңгеден аспайды дейді. Және бұл ақша бюджет дефицитін жабу қажеттігінен туындаған деді ол. Мысалы, биылғы жылы дефицит ішкі жалпы өнімнің 3,14% көлемінде қалыптасты. Әлбетте, бұл үкімет қарызының ұлғаюына әкеп соқты дейді министр Жәмішев.
В текущем году до 3,4% ВВП, безусловно, способствует увеличению правительственного долга.
Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше 3 триллион теңгеден асатын 2008 жыл бюджетінің 30% ұлттық қордан түскен ақшамен толықты. Бұл бюджет табысының қаншалықты кемегендігін көрсетеді, деді ол. Өксікбаевтың сөзінше, бұған тек дағдарысқана себепкер емес. Мысалы, заң бұзушылықтың кесірінен 6 миллиард теңге бюджетке түспей қалған. Оның сыртында мұнаймен жүргізілген көлеңкелі операциялардың кесірінен бюджетке ондаған миллиард теңге түспеді. Бірақ есеп комитетінің баспасөз қызметі түсіндіргендей, бұл мәліметтер парламент депутаттарына таратылғандықтан Өксікбаев нақты қандай компаниялардың заң бұзғандығын нақтыламады. Өксікбаевтың сөзінше, елеулі қаражат ұлттық холдингтерге жинақталған. Онда 20 мемлекеттік бағдарлама және 70 салалық бағдарлама бюджет қаражаты есебінен жүзеге асып келеді, деді ол. Дәл осы салада құрылыс құнының бірнеше есеге өскендігі анықталған, дейді есеп комитеті. Өксікбаевтың сөзінше, осы кемшіліктерге қарамастан жыл бюджеті қаржысының 13 миллиард теңгесі мүлде игерілмей қалды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Хабарларымыз әрі қарай жалғасады. Мамырдың 20-ші күні Қазақстандағы бірқатар үкіметтік емес ұйымдар өкілдері азаптауға қарсы күресетін коалиция құрылғандығын мәлімдеді. Олар елде азаптау фактілерінің санын азайтуға күш салмақ ниетте.
Халықаралық ұйымдардың деректеріне сүйенсек, Қазақстан азаптау фактілері бойынша әлемде 17-ші орында тұр. Соңғы 2 жылдың ішінде республикада 586 азаптау оқиғасы тіркелген. Адам құқығын қорғаушылар болса, бұл істердің жартысынан көбін прокуратура қылмыстық іс ретінде қарастырмаған деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Халықаралық адам құқығы жөніндегі ұйымдар мен Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитетінің есебіне қарағанда, Қазақстандағы азаптау фактілері азайғанының орнына кәдімгі қалыпты нәрсеге айналып тұрақтана бастаған сыңайлы.
Астын сызып айтатын бір нәрсе, Қазақстан республикасында азаптау мен адамның ар-намысын қорлау және жазалау мақсатындағы азаптау түрлері тұрақтанған қалыпта қалып отыр. Мұны халықаралық адам құқығы ұйымдары, Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитеті және осы жылдың мамыр айында Қазақстанда келіп қайтқан осы ұйымның арнайы баяндамасы Манфред Новак айғақтап отыр.
Деді Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдылықтың сақ бюросының қылмыстық істер бойынша заңгері Лейла Рамазанова. Сондай-ақ Лейла Рамазанованың сөзіне қарағанда, Қазақстанда қатаң және еңбекпен түзеу орындары жабық болғандықтан ондағы азаптаулар туралы нақты ақпарат алу мүмкін емес. Ал мемлекеттік күштік мекемелер ондай жерлерге құқық қорғаушыларды әлі де жібермей отыр. Ал Қазақстан түрмелері мен тергеу изоляторларында мүгедек жандарға арналған арнайы орынның болмауының өзі азаптау фактісіне жатады, дейді Сауығу қоғамдық қорының президенті Ардақ Жанәбілева.
Бізде халықаралық стандартқа сай келетін бірнеше түзету мекемелері бар, соның бірі Алматыда. Ал елдегі басқа түрмелердің халықаралық стандартқа сай келуіне әлі ұзақ жылдар керек. Мүгедектерді жалпы қатардағы камераларда ұстау азаптау болып табылады. Сонымен бірге Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесіне қарайтын түрмелерде 59141 адам жазасын өтеп жатыр. Ал әлемдік кесте бойынша Қазақстан 17-ші орында. Одан 2 жыл бұрын 25-ші орында болған. Кейінге шегінсек, ол жақсы екенін түсінетін шығарсыздар.
Деді Ардақ Жанәбілова. 1998 жылы азаптауға қарсы халықаралық конвенцияға қосылған Қазақстандағы азаптау фактілерінің азаймауы бұған мемлекеттік дәрежеде мән берілмей отырғанынан, дейді Медианет орталығының атқарушы директоры Вячеслав Абрамов. Ресми билік елде азаптаудың ешбір түріне жол берілмейді. Ол үшін мемлекет барлығын жасайды деген мәлімдеме жасаса, азаптау фактісі күрт азаяр еді. Өкінішке қарай Қазақстан үкіметі мұндай мәлімдеме әлі жасамады. Бас прокурор да, ішкі істер министрі де, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы да, тіпті үкімет басшысы мен президент те азаптауға қарсы күрес жөнінде әлі күнге ешбір мәлімдеме жасаған жоқ. Дегенмен ондай мәлімдеме жасалатын шығар деген үмітіміз бар. Деді Вячеслав Абрамов. Сонымен қатар Вячеслав Абрамовтың айтуынша, Қазақстан азаптауға қарсы халықаралық конвенцияға қол қойған әрі оның талаптарын орындауға міндетті екенін мемлекеттік күшті құрылым басшылары ғана біледі. Ал Қатарда қызметкерлері болса, мұндай конвенциядан мүлдем бейхабар. Оның сөзіне қарағанда, тергеу орындары мен кейбір қылмыстық істердің жабық қоғамнан жасырын өтуі азаптау фактілерінің көп болуы мүмкін деген күдікке жетелейді. Сөз жоқ, ақпараттың мүмкіндігінше көп болуы заңды. Бірақ әзірге Серік Бүркітбаевтың ісін алатын болсақ, ешқандай ақпарат қоғамға таратылмастан сотталып кете барды. Не үшін сот қалай өтті, ақтаушысы кім болды, ол жағы белгісіз. Және Мұхтар Жәкішевтің туыстарынан және өзінен азаптау туралы ақпар түскен жоқ, және онымен бірге тұтқындалғандардан да. Алайда олардың сыртпен ешқандай байланысы әлі күнге жоқтығына және жалдап алған адвокаттарының өздеріне жіберілмеуінен бұл жерде азаптау фактісі бар болуы мүмкін.
Речь идет и о пытках тоже, то есть те условия, в которых он находится, может быть, могут быть приравнены к пыткам.
Деді Вячеслав Абрамов. Біз осы мәселеге байланысты Ішкі істер министрі, Бас прокуратура және Ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Енді кезекте Азаттық радиосының хабарлары соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарымен жалғасады.
Ақжол партиясы қамаудағы Мұхтар Жәкішевке қатысты істі заңдылықтың сақталуын сұрап мәлімдеме жасады.
29 маусымда Қазақстанға Израиль президенті Шимон Перес келеді.
Қазақстан заңын бұзған 30 шетелдік азамат еліне қайтарылды.
Мас күйінде көлік жүргізген әділет вице-министрі Марат Бекетаев ұсталды.
Ақш пен Қырғызстан Манас әуе базасы бойынша келісім жасады.
Түркмен сыртқы істер министрі Вашингтонда сапармен жүр.
Ресей Иранның сайлау қорытындысына қолдау танытты.
Женевада Ресей мен Ақш ядролық келіссөздер өткізді.
Украина президенті сайлау мерзімі 17 қаңтарға белгіленді.
Ресей президенті Африка елдеріне сапарының алдында Мысырға барды.
Әуе толқынында азаттық, енді бағдарлама барысында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Адам өлтірді деп күдіктелушінің абақтыдан қашып кетуі жәбірленушілердің наразылығын күшейтуде.
Ал Қазақстанда журналистерге қысым көбейген, олардан жарты жылдың ішінде 29 миллиард доллар өтемақы талап етілген.
Ирандағы жаппай шерулерден Неда есімді қыздың оқашуы ирандық әйелдердің белсенділігін арттырып отыр.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктегі 20 жылдығына байланысты жастармен бірге дөңгелек үстел барысындағы әңгіме беріледі. Азаттық хабарлары сіздерге арналған. Әрдайым радиомызды тыңдай жүріңіз.
Биыл Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары мен журналистерге қысым көрсету фактілері өткен жылмен салыстырғанда едәуір көбейген. Республикадағы сөз бостандығын қадағалайтын ұйымдардың деректері осыны айғақтайды. Журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында Алматыда жылдық қорытынды нәтижелерін жариялаған журналистік қауымдастық өкілдері қоғамды Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының төңірегіндегі қауіпті жағдайға назар аударуды сұрап отыр.
Олар келтірген деректерге қарағанда, елде соңғы 6 айдың ішінде журналистерден өндіруді талап еткен моральдық өтемақының мөлшері 29 миллиард долларды шамалайды. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутай айтып береді.
Қазақстандағы сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз қоғамдық қорының президенті Тамара Калееваның айтуынша, биылғы жылдың жарты жылында журналистердің кәсіби қызметіне кедергі жасаудың 37 әрекеті тіркеліп, азаматтық құқықтық 72 талап арыздар берілген. Одан өзге журналистерге шабуыл жасау мен тұтқынға алу, бақ өкілдерін қорқыту мен жұмысын мүлдем тоқтатып тастау фактілері тіркелген. Бұл фактілер өткен жылдың дәл осы уақытымен салыстырғанда едәуір ұлғайған көрінеді. Ал оған басты себеп қазақстандық бақ еркіндігінің шектелуінде, дейді Тамара Калеева.
Гнет законодательный.
Заңнамалық жаншу, одан қалды әкімшілік қысым. Осының кесірінен біздің еркін ойды айтатын кеңістігіміз азайып барады. Журналистерге қатысты миллиард пен миллиондаған талаптармен қылмыстық істердің ашылуы барлығы да елдегі тәуелсіз баспасөзді тұншықтырып жатыр.
Миллиардные, многомиллионные иски, уголовные дела.
Дейді Тамара Калеева. Осы жарты жылдың өзінде ғана ақпарат құралдары мен журналистерге қатысты талап етілген моральдық өтемақының көлемі 4 миллиард 347 миллион теңге, шамамен 29 миллион долларды құрайды. Мамандар қисынға келмейтін моральдық өтемақыларды талап ету бірқатар бақтың жұмысын тоқтатуға алып келетіндігін айтады. Соның бірі депутат Ромин Мадиновқа 30 миллион теңгені қайтара алмай жабылып қалған Ташарған басылымы еді. Басылымның бас оқырманы Ермұрат Бәпей Ташарғанды басқа басылымдардың ішінен шығару жолдарын қарастырып жатқандығын айтады. Алайда қара бұлт Ташарғанның ғана емес, бас оқырманның да басына төнгенге ұқсайды.
Ташарған газетінің қазір жағдайына байланысты айтып берейік. Газет біз тоқтатуға мәжбүр болдық, себебі 30 миллион талап біз үшін орындауға мүмкін емес. Ал енді қазіргі соңғы жағдайға байланысты айтатын болсақ, осыдан жарты ай бұрын істі бас прокуратура шақыртып алыпты қайтын өздеріне. Сонан кейінгі бас прокуратураның шақыртып алғаннан кейінгі шыққан шешімі бойынша маған қатысты қылмыс іс қозғалған екен. Бірақ мен оны жөнді әдіше хабарсызбын. 362-ші статья қылмыс істер жөнді кодекстің ол жаңағы соттың шешімін орындамау жөнінде.
Елдегі тәуелсіз бақтардың жағдайына назар аударту мақсатында бір топ қоғам қайраткері мен журналистік ұйымдар өкілдері бірнеше наразылық акцияларын ұйымдастырған болатын. Алайда олар еш нәтиже бермеген еді. Соған қарамастан маусымның 24-інде олар тағы да өздерінің проблемаларына назар аударту мақсатында шеру өткізбек. Азат партиясы жетекшісі Болат Әбілов бұл шеруге бірнеше рет рұқсат етілмегендігін айтады.
Многочисленные факторы о давлении на независимую прессу, о судах, они продолжаются.
Біздің елде тәуелсіз бақтарға қысым мен сот процестері кең етек алуда. Осыған өз көзқарасымызды білдіру мақсатында осы айдың 20-сы мен 27-сінде шеру ұйымдастырмақ болып әкімшілікке өтініш берген едік. Алайда бізге рұқсат берілмеді. Алғашында біз көрсеткен алаңда түлектердің салтанатты кеші өтетіндігі айтылды. Ал екіншісінде дәл сол күні ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтеді екен. Дегенмен біз мамырдың 24-сінде бәрібір бас қосып өз көзқарасымызды білдіруді жөн санап отырмыз.
Приглашаем всех журналистов, всех неравнодушных людей, алматинцев прийти поддержать эту акцию.
Дейт Болат Әбілов. Оның сөзіне қарағанда, журналистердің кәсіби мерекесіне арналған митинг өткізуге рұқсат берілмеу Қазақстан тарихында алғаш рет орын алып отыр екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, хабарларымыз әрі қарай жалғасады.
Алматы облыстық сотында аса ауыр қылмыстық іске қатысты сот процесі басталды. Алдын ала тыңдауларда мәлім болғандай, биыл ақпанның 24 күні көлігін сатпақ болып шыққан 22 жасар Айдар із-түссіз жоғалып, оның мәйіті 3 аптадан кейін табылған. Көп ұзамай полиция күдіктілерді ұстады, олар тергеуде өз кінәлерін толық мойындаған делінеді.
Бірақ күдіктілердің біреуі Алматыдағы тергеу абақтысынан қашып кеткен, соған байланысты жәбірленуші жақ оны әдейі қашырып жіберуі мүмкін деген күдіктерін жасырмайды. Тақырып толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай баяндап береді.
2009 жылдың 24 ақпанында 22 жасар заң колледжінің биылғы түлегі Айдар Ерторин автокөлігін сатуға кетіп қайта оралмады. Туыстарының айтуынша, ол көлігін арзанырақ көлікке ауыстырып, қалған қаражатқа үйлену тойын жасамақ болған екен. 20 күннен кейін оның денесі Алматы облысының Алғабас елді мекенінің 2 жылу электр орталығының жанында табылды. Тергеу ісінің есебі бойынша оны алдымен тұншықтырып, сосын бауыздаған. Осы мәселеге байланысты Талғат Шегебаев пен Мори Шорин күдікті деп ұсталды. Айдардың анасы Шолпанның айтуынша, Айдардың туыстары тергеу тобы қатар жүріп, арыстың жағдайын өздері бақылап отырған.
Шорин Морис пен Чегебаев Талғат алдын ала деген ойланыстырып, 2 апта бұрын план құрған. План құрғанда өздерінікі со Шорин Мористікі сияқты машинені тауып, сол машиненің адамын өлтіріп, ол машинені Қырғызстанға кетіру үшін бәрі жасалған бұның. 24 февраль күні менің балам объявление бойынша со Шорин Морис пен кездесуге барған. Кездесуге барғаннан кейін сағат 6:30-да звондағанда, балам қайдасың деп едім, мама экзамен дамын сөйлесе алмаймын деп. Мен апаңа аптекадан дәрі аласың ба деп едім. Жоқ, қазір ала алмаймын, менің қолым бос емес деді. Дауысыңа не болған деп едім. Жоқ, бәрі дұрыс деді. Сол кезде Шорин Морис пен Чегебаев Талғат баламды Алғабасқа апарып, жү деген қол аяғын байлап, электрошокпен пайдаланып, өлтірердің алдында маған ақырғы сөзін айтқан екен.
Айдардың BMW 728 маркалы көк автокөлігі өзгені өміріме Қырғызстанда айыпталушылардың бірінің туысқаны, Қырғыз қорғаныс күштерінің офицері әскери бөлімнің орынбасарының ауласында табылған. Талғат Шегебаевты Алматыға қайтып келген уақытында тәртіп сақшылары ұстап алған, ал Морис Шорин Қырғызстанға өтпек болған кезде ұсталды. Ол Талғат Шегебаев тергеу кезінде айтқан дәрі-деректердің барлығын растаған. Біраз уақыт өткеннен кейін Алматы қаласының солтүстігінде орналасқан тергеу изоляторынан күдікті жағдайларда 5 адам қашқан. Олардың арасында Талғат Шегебаев бар. Қалған 4-і ұсталғанмен Талғаттың қазір қайда екені белгісіз. Алдымен бар кінәні мойындаған Морис Шорин енді қылмысқа қашып кеткен Талғат жауапты деп отыр және ол алғашқы берген жауабын қинап жасатқан деген. Бұл пікірді оның әкесі Қадыржан Шоринде растап отыр.
Я считаю, что мой сын не виновен, что это подстава конкретно идет.
Мен ұлымды кінәсіз деп санаймын. Бұл таза қасақан айтау. Талғат өте теріс мінезді адам. Біз ұлымызға онымен араласпа деп айтатынбыз. Ол болса, егер бәрі ондай кісілерден теріс айналатын болса, кім көмектеседі дейтін. Осы істің басынан бастап Чегебаев ұсталған. Сосын ол қылмысты мойындап жауап берген. Біздің ұлымыз ешкімнен тығылған жоқ. Ол досына қорғаушы табуға көмектескен. Содан 3 күннен кейін біздің ұлымызды қамауға алды. Бұл жұмыстармен Қырғызстанға бара жатқан еді. Ешкімнен қашқан. ашқан жоқ. Істің материалдары бойынша көп дәлелдер заңсыз түрде алынғаны көрініп тұр. Қылмыстық кодексте заңсыз түрде алынған ақпараттардың ешқайсысы дерек ретінде қабылданбауы керек деп анық жазылған.
Фактически данные, которые собраны незаконным путем, они не должны учитываться вообще.
Айдардың көлігін күдіктілер Қырғызстанда 4700 долларға сатқан екен. Алматы облыстық ішкі істер департаментінің тергеу басқармасының маңызды істер бойынша аға тергеушісі Марат Ахмеджановтың айтуынша, күдіктілердің бар қылмысын дәлелдейтін барлық деректер бар.
Дәлелдемелерді жинадық қой. Олар соңынан Бастарханның өзінде мына шының жауабында қалай жасаған бәрін өзін көрсетіп, қылмыс жолын сыбайласы Чигибаев жәбірленушінің машинесінің мемлекет номері табылған. Шорин растап, бетестіру Чигибаевтың жауабы толық келісіп, кім оны қинаған жоқ, өз еркімен жауап берген, ол бәрі бейне жазуға жазылған. Олардың жауаптары, ол қинадым десе, бейне жазу бойынша арнайы сараптама өткізілсе, ол бәрі мәлім болады ғой. Жәбірленушінің көлігі табылды, Қырғызстаннан алынды. Көліктің ішінде электрошок табылды, Шорин қолданған. Қолына байланған скотч бар. Тағы номер
Осы іске байланысты сот шілде айының 6-сында Талдықорғандағы облыстық сотта жалғасады. Айдардың анасы Шолпан бас прокуратураға хат жазып, осы істің барысын қадағалауды сұраған. Шолпан болашақта заң қызметкері болуды мақсат еткен ұлының өліміне байланысты сот әділетті өтетіне үміттенеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Сәрсебай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық хабарлары әрі қарай халықаралық тақырыптармен жалғасады. Ирандағы президенттік сайлаудан кейінгі жаппай шерулерде кемінде 7 адам қаза тапқандығы айтылады. Оққа ұшқандардың бірі Неда есімді қыздың өлімі ирандық әйелдердің белсенділігіне түрткі болған екен. Қазір олар көшедегі шерулерден бастап азаматтық журналистика саласында да ерекше атсалысуда. Тақырып толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
Баз бір Иран әйелдерінің Азаттық радиосына айтуынша, олар 12 маусымдағы сайлауға Ахмединежадқа қарсы дауыс беру үшін қатысқан екен. Мысалы, жалпы халықтық шеруге шақырғандардың қатарында бұрынғы президент Акбар Хашими Рафсанджанидің әйелі де бар болатын. Мына бір бейнетаспада үміткерлердің жақтастарына сайлаудан кейін қандай кеңес айтар едіңіз деген журналистің сауалына Рафсанджанидің әйелі: «Егер заң бұзушылықтар орын алса, олар көшелерге шеруге шығулары тиіс» деген еді. Оның шеруге қатысқан қатыспағаны белгісіз. Алайда оның қызы Фаези Хашими шеруге қатысқаны үшін қысқа уақытқа қамалған болатын. Реформашыл үміткерлер Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби өз бағдарламаларына әйелдер құқын қорғау сауалдарын енгізіп, ол саясатын жүргізуге уәде берген еді. Мусави сайлан оқаны жиындарына әйелі Захра Рахнавардпен бірге келген болатын. Ол университеттің бұрынғы оқу ісінің меңгерушісі, бұрынғы президент Мухаммед Хатамидің кеңесшісі. Рахнавард ханым жиналыстарда сөз сөйліп, сұхбат беріп, мақалалар жазу арқылы күйеуінің сайлауалды науқанына белсенді түрде қатысқан еді. Хабарларға қарағанда ол өткен аптада студенттермен екі рет кездесіп, Мусавидің халық құқын қорғау идеясын одан әрі жүргізе беретінін айтқан екен. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад та әйелдер құқын қорғауға уәде беріп, біраз әйелдердің қолдауына ие болған еді. Президенттің сондай жақтастарының бірі үкімет өкілдерінің бірінің жұбайы әйел журналист Фатиме Раджаби екен. Өткен аптадағы бейбіт шерулердің алғы шебінде түрлі әлеуметтік салалардан шыққан әр түрлі жастағы әйелдер болды. Олардың кейбірі ұрандатып плакаттар көтеріп, полицияға қарсы тұра білді. Сарапшы Захра Фоламипур ханымның Азаттық радиосына айтуынша, Иран әйелдері толып жатқан тыйымдарға қарамастан қоғамда белсенділік танытып келеді. Бұл жолғы бейбіт шерулер тұсында да Иран әйелдері ерлерден озық келеді, деді ол. Куәлердің айтуынша, Иран полициясы көтерілістерді басу барысында әйел еркек деп қарамастан барлығына бірдей жауап қайтарған екен. Сарапшылардың пікірінше, Иран университеті студенттерінің 65%-ын құрап отырған қыздар қауымы әйелдер құқын қорғау ісінде әлі талай күрестер жүргізбекші. Олардың кейбірі қазірдің өзінде біздің дауысымыз, біздің үніміз деген жаңа ұранды көтеруде екен. Осылайша Иран әйелдері менің берген даусым қайда деген ұрандарын көтеріп, өткен аптада бірнеше жүздеген мың шерушілердің арасынан табылған болатын.
Құрметті радио тыңдаушы, қазір әуе толқында соңғы жаңалықтар, одан соң президент Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктегі 20 жылдығына байланысты жастармен бірге өткізілген дөңгелек үстел отырысын тыңдайсыздар.
Ақжол партиясы ұлттық қауіпсіздік комитеті және бас прокуратураны Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісіне қатысты тергеу органдар жұмысының заңдылығын сақтауды қамтамасыз етуге шақырды. Ақжол партиясының бұл мәлімдемесінде Қазатомпром ұлттық компанияның бүгінге дейінгі беделі мен жетістіктерінде Жәкішев пен оның командасының үлесі бар. Сондықтан егер бұл іс жемқорлыққа қарсы күрес болатын болса, оны тергеуде жоғарыда келтірілген шарттардың сақталуын талап етуге қоғамның құқығы бар делінген. Осыған дейін Азаттықтан айтылғандай, Қазақстанның демократиялық қауымдастығы Мұхтар Жәкішев үй қамаққа ауыстыруға ұсыныс жасаған еді. Израиль президенті Шимон Перестің 29 маусымда Қазақстанға сапары басталады. Мемлекеттік сапар барысында Шимон Перес Қазақстан басшылығы мен екі елдің саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды деп хабарлайды Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Шимон Перестің Қазақстанға мемлекеттік сапары Қорғаныс министрлігінің Израильден сатып алған әскери техникасы жөніндегі дауға байланысты жоспарланған. Бұдан бұрын хабарланғандай, аталған дауға байланысты Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Мұрат Майырманов Қазақстанға Израиль әскери кәсіпорнының мүдесін көздеп келген Борис Шенкманның ісі бойынша ұсталып, 2006 жылы Израильмен жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қамауға алынған еді. Ал өткен аптада министрліктің айналасындағы дау жанжалға байланысты Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметов қызметінен босатылды. Құрама Штаттар мен Қырғызстан Вашингтонның Манас әуе базасы арқылы Ауғанстанға жүк жеткізуін жалғастыра беретін келісімге қол жеткізді. Бішкектен түскен хабарға қарағанда ресмилер бұл келісім нұсқасы ақш ұшақтарына Ауғанстандағы американдық күштерге тек қауіпсіз заттар тасуына мүмкіндік береді. Бұл жаңа келісімге сәйкес американдықтар Манасты толыққанды әскери база ретінде ұстай алмайды. Ақпан айында Қырғызстан аяғынан Вашингтонға бұл Манас әуе базасын тамыздың 18-де жабу туралы талап қойған. Бішкектің бұл шешімі Мәскеудің ықпалымен жасалған болуы мүмкін. Деп айтылды. Таяуда қырғыз ресмилері бұл шешімдерін қайта қарауға дайын екендіктерін айтты. Осы аптада Түркмен сыртқы істер министрі Рашид Мередов ақш ресмилерімен бірқатар келіссөздер жүргізу үшін Вашингтонда сапармен жүр. Президент Барак Обама әкімшілігінің атына атамаған ресмилері ақшқа сапары бейсенбі күні аяқталатын Түркменстан сыртқы істер министрі Мередовтың нақты кімдермен кездесетіні туралы айта алмайтынын алға тартқан. Бірақ ол келіссөздер барысында екі жақты және аймақтық мәселелерді қамтитын бірнеше талқылаулар өтеді деген.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев сейсенбі күні екі күндік сапармен Қайырға барды. Бұл оның Африкан елдеріне сапарының алғашқы аялдамасы болып отыр. Мысырдан кейін Медведев Нигерия, Намибия және Анголаға сапар шегеді. Мысырда Медведев президент Хосни Мубаракпен кездесіп, екі елдің арасындағы экономикалық және сауда байланыстарын дамыту жөнінде келіссөздер өткізбекші. Мысыр сыртқы істер мекемесінің Ресей президентінің сапары алдында хабарлағанда, екі президент Ресей мен Мысыр арасындағы байланыстарды стратегиялық әріптестік деңгейіне көтеретін бес келісімнің қойылуы салтанат қатысады. Иранның заң шығарушы сақшылар кеңесі маусымның 12-сінде өткен даулы президенттік сайлаудың дауыстарын оппозиция талап етіп отырғандай жарамсыз деп табуға қарсылық білдірді. Иранның мемлекеттік ақпарат көздеріне сақшылар кеңесінің өкілі Аббас Али Хатходаи сайлауда үлкен заң бұзушылықтар немесе бұрмалаушылықтар болған туралы еш мәлімет табылмады деп айтты. Оның қорытындысы сайлау заңсыз деп табылмайды деп отыр ол. Қазіргі президент Махмуд Ахмедиджедтің сайлаудағы басты қарсыласы Мирхусейн Мусави сайлау бұрмалаушылықпен өтті деп шындығында өзінің жеңіске жеткендігін айтып отыр. Ресей Иранның президенттік сайлау қорытындысын қолдайтындығын білдірді. Сыртқы істер министрлігі маусымның 12-сінде өткен дауыс берулерге қатысты даудамай Иранның конституциясы негізінде ғана шешілуі керек деп мәлімдеді. Бұл мәлімдеме министрліктің веб-сайтында дүйсенбі күні жарыққа шықты. Иран оппозициясын қолдаушылар сайлау әділетсіз өтті деп жаңадан президенттік сайлау өткізуді талап етті. Иранның сыртқы істер министрлігінің өкілі Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунды Иранның ішкі ісіне араласты деп айыптады. Ирандық ақпарат агенттігі министрлік өкілі Хасан Хашхавидің Пан Ги Мун кибер күштердің ықпалымен Иран сайлауының шынайылығына мән бермей, Иранның мемлекеттік ісіне араласып отыр деген сөзін келтірген. Пан Ги Мун Иран билігін бейбіт халыққа қарсы күш қолданбауға шақырған.
Украина парламенті келесі президенттік сайлаудың мерзімін анықтап дауыс берулерді қаңтардың 17-сіне белгіледі. Ол сайлауда премьер-министр Юлия Тимошенко, бұрынғы премьер-министр Виктор Янукович арасында бәсекелестік болады деп күтіліп отыр. Дауыс берулерде жеңген кандидат қазіргі президент Виктор Ющенконың орнына келеді. Парламент оның алдында президенттік сайлауды қараша айында өткізуді ұсынған, бірақ Ющенко ол заңға қайшы деп Украинаның конституциялық соты оны кейінге жылжытты. Құрметті радио тыңдаушыгайын, Азаттық радиосы. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның ең соңғы коммунистік лидері, әрі 18 жыл бойғы президенті. 20 жылда Қазақстанда жастар саясаты қаншалықты жетілді деген тақырыпта дөңгелек үстел отырысын өткізген еді. Дөңгелек үстел сұхбатын Азаттық радиосының талдаушысы Сұлтан Ханақұлы жүргізеді.
Сонымен дөңгелек үстелге қатысып отырғандар Нұрлан Өтешев, Нұр Отан партиясының жастар қанатының жетекшісі.
Жас Сұлтан жастар қанатының атқарушы хатшысымын.
Азамат Жетпісбаев, Абырой жастар қоғамының жетекшісі. Және Жанболат Мамай бейтарап сарапшы ретінде шақырылып отыр, рух және тіл клубының сарапшысы.
Рух пен тілді басқаратын жігіт.
Сонымен Нұрлан, Азамат және Жанболат, бәріңізге бірінші сұрақ. Нұрсұлтан Назарбаев демократ па? Оның бүгін жүргізіп отырған саяси жүйесі демократиялық жүйе ме? Әңгіме Азаматтан басасақ.
Мен ойлаймын, мынау Нұрлан мырза менен 7 жас үлкен, жасағаны көргені көп шығар, Нұрлан мырзаға сөз берсем ба деймін.
Егер оған Нұрлан қарсы болмаса, Нұреке өзіңіз
қарсы емеспіз. Көп рахмет, Азеке. Енді менің ойымша, Нұрсұлтан Назарбаев демократ. Өйткені ол өзі қазір кездегі атқарып отырған курста, мен бәрін айтып отырмай қояйын енші. Ең соңғы заңға енгізген нормалар бойынша қазір кезде парламентке екі партия міндетті түрде өту керек. Ал жалпы Қазақстанның демократияның жолында жүріп атқан бүкіл әлем куә болып, келесі жылдан бастап ОБСЕ-ге бізді бәрімізді төр ағалыққа сайлап отыр.
Жақсы, онда Азамат, өзіңізге қайта сөз беріп отырым.
Біріншіден Нұрсұлтан Әбішұлын демократ деп, демократ мемлекетте 20 жыл отырады деген ол күмәнді. Екінші мәселеге байланысты, бізге бүгінгі кезде реформа жасап, парламентті қос партиялық қылдырып жасаймыз деп отыр дейді, бірақ оның өзі мына ОБСЕ-ге төраға болу мәселесіне қатысты жасалып отырған мәселе біріншіден. Екіншіден бізде сайлау қандай заң болса да әділ өтпейтіні белгілі. Оған жаңа Сұлтан хан өзіңіз айтып өткендей, ОБСЕ-нің біздегі барлық сайлауларды әділ өткен жоқ деп шешім келтіріп өтуге болады. Үшінші мәселе ОБСЕ-ге төраға болу мәселесі. ОБСЕ-ге төраға болу мәселесі бұл халықаралық саясат. Егер де біз мысалға осындай халықаралық деңгейдегі демократиялық құндылықтарды қорғайтын халықаралық ұйымға төраға болуды біздің мұнайымызбен байланыстырып өзім ойлаймын. Жалпы кез келген мемлекеттің байлығы ол халық екені белгілі, кез келген халықтың байлығы ол жері. Міне 1990 жылы Қазақ СССР-ның аумағы 2.7 мемлекеттің шекарасының ұзындығы 15 мың километр болған. Енді 1998 жылы біз 207 шаршы километрді Қытайға беріп қойғанымыз белгілі. Ол үшін әрине енді біздің үкімет 100 миллион юань көлемінде инвестиция алды. Бірақ соның әсерінен бізде қазіргі кезде мемлекеттің шекараның ұзындығы 13034 километрге дейін қысқарып қалды. Еліміз өте бай мемлекет екені белгілі. Бізде мұнай, газ, көмірлерді қоса айтқанда жалпы Менделеев таблицасының барлық элементтері бар екенін бәріміз білеміз.
Азамат, қазір шай ойынды бөліп жіберейін, айбетпе. Жалпы біз тақырыптан ауытқып кеткен сияқтымыз, біз қазір өзің айтып отырған тақырыптарға әлі тоқталамыз.
Осыған байланысты мен пікірімді білдірсем қалай болады?
Жақсы, Жанболат, енді өзіңе сөз берейік.
Маған сосын Жәкеңнен кейін маған бір ауыз сөз қыстыруға рұқсат берсеңіз риза болам.
Келістік, Нұрлан, келістік. Ал Жанболат, енді сөз өзіңізде.
Жақсы, рахмет үлкен. Мынау енді Нұрекең Азаматтың қатысып отырған өте дұрыс болды. Бүгінгідей мынау Азаттық радиосының үлкен мәселені көтеріп, үлкен проблеманы қалдырып бермей көтеріп жатқандығы сайттан да көріп жатырмыз, басқадан да көріп жатырмыз өте орынды деп ойлаймын. Жалпы енді Назарбаевтың билікке келуі тарихи кездейсоқтық болғанда жасырын емес қой. Мәселен анау Қонаевтың да соңынан жазған кітаптарында да басқаларында да сол кісінің арқасында, яғни дәл керек кезінде және керек жерде болған азамат болды. Менің ойымша жалпы мынау президент Назарбаевтың билік еткен жылдарын бұл екі кезеңге бөлуіміз керек сияқты. Демократ, демократ емес деген сұраққа жауап беру үшін. Біз мойындауымыз керек, сол кездерде үлкен қозғалыстар болды, саяси қайраткерлер болды, газеттер болды, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары болды деген сияқты. Ол кезде әрине Назарбаевтың мындай жаңағы демократиялық құндылықтарға бет бұра бастаған тоталитарлық құрсауынан жаңа ғана босанған мемлекетті демократиялық бір жаңа реформаларға бастайды ау деген сенім өте нық болды. Және сол кездерде мәселен халықтың да қоғамдық пікірдің де президент Шымкентте белгілі бір деңгейде өзінің ықпалы болғандығында біз бәріміз білеміз. Ал енді 95 жылдан бастап Нұрсұлтан Әбішұлының автократиялық тоталитарлық режимге елді бастаған шағы осы деп есептеймін. Жалпы енді бір сөзбен әрине ол кісінің демократ еместігін айту қиын, бірақ дегенмен менің ойымша ол кісінің демократ еместігін белгілі бір дәлелдермен айтсақ деп ойлаймын. Мәселен, 2007 жылы конституцияға өзгерістер енді. Сол өзгерістер бойынша президент Назарбаев шексіз билік басында отыруына, шексіз президент болуына мүмкіндік алды. Бұл өзінің арнайы жасанды жасалған қуыршақ парламентінің, қуыршақ депутаттарының арқасында жүзеге асты. Былайша қарағанда тіпті осындай сайлау, осындай жаңағы референдум халық талқысына Венесуэланың өзінде түскен болады. Уго Чавестің өзі әділетті сайлау өткізіп, әділетті референдум өткізіп, дауысты әділетті түрде санап қана барып, шексіз президент болуға мүмкіндік алды. Сол тұрғыдан алатын болсақ, мәселен, сайлаудың әділетпеуі бұл үлкен мәселе. Қазіргі таңда Никарагуаны алып қараңыз. Мынау Роберт Мугабе басқаратын бірнеше мың пайыз инфляция болып отырған Зимбабве елін алатын болсаңыз, ең артта қалған ол елде де әділетті сайлау өтеді. Сондай мысалдарды алатын болсақ, бұл жерде әрине Қазақстанның президент Назарбаев билік еткен жылдар кері кеткенінің үлкен осындай жаңағы мысалдарын көруімізге болады. Қазіргі таңда енді біз демократиялық мемлекет емес, қазір авторитарлы, тоталитарлы бір адамға негізделген билік жүйесін құрғанымызды анық көріп отырмыз. Соңынан енгізілген жаңағы заңға түзетулер бойынша екі партия парламентке өте алады, бірақ ол партияның аттары күні бұрын белгілі болатын тағы да белгілі бізге. Мәселен, ол міндетті түрде Нұр Отан партиясы болады. Біз жоғарыда айтып өттік, жаңағы бірде бір халықаралық ұйым, не өзіміздің де оппозициялық ұйымдар, демократиялық ұйымдардың ешқайсысы Қазақстанда әділетті сайлау болғандығын мойындаған емес. Сол тұрғыдан алатын болсақ, әрине бұл жерде ең бірінші демократияның көрсеткіші бір адам бір дауыс, яғни бұл әділетті сайлаудың өтуі. Яғни сол тұрғыдан келетін болсақ, Назарбаевтың мүлдем демократ еместігін айта өтуімізге болады. Президент Назарбаевтың өзі кезінде айтқан болатын Қонаевқа қарата. Егер бір адам ұзақ билікте отыратын болса, онда мемлекеттің іргетасы шайқала түседі. Мемлекет әлсірей түседі деген сөздерді өзі де айтқан болатын. Өзі 25 жылдан бері билік басында отыр. Және қазіргі өзіміз көріп отырған мәселелерге қарайтын болсақ, президент Назарбаев қазіргі биліктен енді көзі тірісінде кетпейтіндігін біз тағы да анық көріп байқап отырмыз.
Жақсы, рахмет Жанболат. Нұрлан, жаңа сіз сұрап едіңіз ғой.
Мен Жәкеге бір сұрақты қойсам, қалай қарайсыз?
Қойыңыз, жарайды.
Рахмет. Жәке, өзіңіз қалай қарайсыз? Сол үшін қазіргі кезде Сингапур бүкіл әлемдегі ең дамыған елдерінің қатарында тұр. Ол Сингапурда өзіңіз білсеңіз, 65-ші жылдан бастап 2000-ші жылға дейін бір адам басқарып отырған Ли Куан Ю деген кісі. Немесе осы Сингапурда қазіргі кезде демократия бар ма, жоқ па? Қалай ойлайсыз?
Жоқ, бұл мәселеге былай қарауымыз керек сияқты. Мәселен, 20 жылда үлкен жақсы мемлекет құруымызға болатын еді. Егер де дұрыс саяси реформалар жасалатын болса, дұрыс экономикалық саясат ұстанатын болсақ, бір адамға табыну, бүкіл билікті бір адамға беру болмайтын болса, онда
бірде
20 жылда үлкен мемлекет құрумызға болатын еді. Ал енді мынау Сингапурдың мысалы ол мүлде басқа. Қалай алғанда да Ли Куан Ю ол өте дұрыс саясат ұстанды. Қазіргі сол қысқа ғана уақыттың ішінде, мысалға Ли Куан Ю 20 жылдың ішінде бұл Сингапурды үлкен мемлекетке айналдырды. Азияның барысына айналдырды. Ал президент Назарбаев бізді Қазақстанды Азияның барысына немесе Европаның алдыңғы қатарлы мемлекетіне шығара алды ма? Бізде мәселен Қазақстанды Тәжікстанмен салыстыру, Қазақстанды Қырғызстанмен салыстыру, Өзбекстан мен салыстыру мысалы алады. Енді біздің Абай атамыздың өзі айтқан емес пе? Бәйгеге шапқан кезде артыңда қалған аттарға қара емес, алдыңда кім бар, соған қарау керек дейді.
Осымен бірінші тақырыпты шектесек.
Сәке, мен өзінің сұрағына жауапты естіген жоқпын.
Енді рұқсат болса, келесі тақырыпқа көшсек. Сонымен екінші тақырып, кешегі коммунистік лидер, ал бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның президенті бастаған биліктің жастар саясатына келсек, ата заң бойынша жастарда еркін ойлап, еркін сөйлеуге, түрлі жиын, ереуіл, митингі немесе шеру өткізуге, кез келген ақпарат алуға, қоғамдық немесе саяси ұйым құруға, немесе оған мүше болуға құқылы. Ал шындығында да Қазақстанда солай ма? Жанболат, онда өзіңіз бастаңыз.
Жақсы. Жалпы біз рух пен тіл клубын құрғанымызға бір жылдан астам уақыт өтті. Соның ішінде жаңағы билікке екі мәселе қойған болатынбыз. Біріншіден, президент мемлекеттік тілде сөйлеуі керек деген мәселе. Мемлекеттік тілде мемлекет басшысы сөйлемей, ол мәселенің шешімі таппайтындығын біз ашық айтқан болатынбыз. Сол үшін мәселен 10,000-ға тарта қазақстандық студенттің қолын жинадық, бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарын жарияладық оны. Сол үшін сол қолды ұйымдастырған, сол қол жиюға қатысқан азаматтардың студенттер ғой барлығы да, соның барлығы да қудалауға ұшырады. Университет басшылығының тарапынан басқа да бізде арнайы орындар бар, олардың әңгімесіне тартылады деген сияқты. Бізде жаңағы оппозициялық партияларға мүше болған студенттер, еркін ойлы демократиялық қоғамдардың, қоғамдық ұйымдардың мүшесі болған студенттер, жастардың көпшілігі әртүрлі қысымға ұшырайтындығы бұл айқын нәрсе. Сонымен бірге мынау тіпті өзіңіз олимпиада алауын алып өткен кезде Алматы қаласында 30 мыңға тарта студенттерді, бюджет саласында қызмет ететін қызметкерлерді алаңға алып шығып, анау достық пен медиудің арасына тірі дәл жасаған болатын. Бір адамның келуіне байланысты, президент Назарбаевтың келуіне байланысты. Осы мәселелердің барлығы да бізде ешқандай да еркін ойлаудың, ешқандай да жастарға, жастар ұйымдарына, саяси партиялардың қатарына, демократиялық қозғалыстардың қатарына қосылуға немесе солардың тірлігіне белсенді түрде араласуға мүмкіндіктің жоқтығын анық көрсетіп отыр. Сонымен бірге, мәселен, Жас Отанның өзінде, мысалға Нұрекеннің өзіне тікелей байланысты мәселе, Жас Отанның өзінде 100 мыңнан астам мүше бар, иә, қателеспесем. Солардың көпшілігі енді былайша алатын болсақ, қағазда барда енді өздері шын мәнінде жоқ адамдар ғой, әшейін сыртынан тіркейтін студенттердің барлығын, жоғарғы оқу орындарында да, басқа жерлерде оқитын жастардың барлығы да тікелей осы Нұр Отан партиясына өтеді, Жас Отан партиясының құрамына өтеді. Бұлардың барлығы да университеттің басшылығының қысымымен басқа да жағдайларда енді күштеу зорлау арқылы өтетіндігі түсінікті. Сол себептен алатын болсақ, енді бізде ондай еркіндік мүлдем жоқ. Айналып келген кезде 90 мәселесіне келіп тірелеміз. 90 мәселесі бұл жалпы КСРО-дағы үлкен демократияның қарлығашы болды. Міне осы себептен де, мәселен, 16-17 күндері жастардың, студенттердің көпшілігіне 3 күндік, 4 күндік ұзақ мерзім демалыстар беріледі. Көпшілігі жаңағы жатақханасынан шықпауға, үйлерінен шықпауға арнайы нұсқаулар береді.
Жақсы, Жанболат. Нұрлан, осыған қосарыңыз бар ма?
Әзеке де сөйлесін, мен айт.
Жақсы. Азамат.
Жақсы. Негізі бұл сұраққа байланысты біз өзіміздің тәжірибемізге байланысты айтып кете аламын мен. Мынау 2001 жылы мынау ұлттық Евразия университетіне оқуға түскен болатын. Сол кезден бастап Қазақстандағы нақты тырнақшаның ішіндегі демократияны көре бастадық. Жаңағы сіз сұрақ қойдыңыз ғой, Қазақстанда жастар қозғалыстарына, ұйымдарға бірігу құқығы бар жастарға, бірақ ол іс жүзінде жүзеге асырыла ма деген. Құрылған беттен бастап біз кезінде Қазақстанның отаншыл жастар одағы деп құрылған болатынбыз. Астана қаласының студенттеріне 50%-ға жеңілдетілген жолақы билетін енгізуді біз талап еттік. Себебі бұл бап негізі білім туралы заңының өзінде де көрсетілген. Ол бап жаңағындай білім туралы заңында айтылған болатын, жергілікті атқару органдары арқылы жүзеге асырылады деп. Бірақ осы мәселені көтере бастағаннан кейін сол кездегі әкімнің орынбасары Төлеген Мұхамеджанов бізге қысым жасай бастады. Университет тарапынан басшылықтан қысым болды, оқудан шығып қаласыңдар деп мұғалімдер де ескертті. Ол кезде біз жай ғана клуб ретінде жұмыс істегенбіз, Политон деген. Одан кейін анықталған уақыт өткеннен кейін Политонды ректордың өзі жапқырып тастады. Одан кейін біз онымен тоқталмай университетке тәуелсіз жастар ұйымын құрайық деп жаңағы отаншыл жастар одағын құрдық. Алғашында Астана қаласы бойынша жұмыс істедік, жарты жыл өткеннен кейін республикаға шықтық, әртүрлі мәселелерді көтердік. Нәтижесінде біздің екі жасымызды оқудан шығарып жіберді сол кезде. Қазақстанның отаншыл жастар одағының бірінші хатшысы Абжан Махамбетті, бюроның мүшесі Жанбота Қарашолақты оқудан шығарып жіберген белгілі. Одан кейін біз бұнымен тоқтаған жоқпыз. Одан әрі саясатымызды жалғастыра беріп едік. 2005 жылы біз Астана қаласының мәслихатына сайлауға түскенбіз депутаттыққа. Сол кезде біздің менің өзімнің жеке штабым өте жақсы жұмыс істеді. Нәтижесінде жеңетіндей мүмкіндік болды. Сайлау әділ өтпеуіне байланысты бізде үлкен бір проблемалар болды. Одан кейін біз бұнымен тоқтамай бұл мәселені кеңінен көтеріп, бұл мәселе тікелей біздің саяси режимге байланысты. Бүгінгі авторитарлық режимнің нәтижесінде біз өзіміздің азаматтық позициямызды қорғай алмаймыз, өзіміздің саяси құқығымызды жүзеге аса алмаймыз деп едік. Яғни сол 2005-тің аяғы президенттік сайлау болатын, бізге қысым жасалып 2005 жылы қылмыстық іс қозғалды. Жеке менің өзіме қатысты, одан кейін Абжан Махамбетке қатысты. Сол екі ортада біз Қырғызстанға кетіп қалдық. Қырғызстанға барып Қазақстанның оппозициясының бюросын құрдық. Сол жердегі нәтижесінде біраз ақпарат беттерінде шыққан болатын, бізді Қырғызстанда ұстап Махамбет Абжанды алып кетті. Бірінші оны 3 жылға соттап жетті, мені 2 жылға шартты түрде сот шешім шығарды. Енді біздің жастар және саясат деген тақырып, жастарға саясаттан айналысуға бола ма, тәуелсіз өзінің азаматтық позициясын білдіруге бола ма деген сұраққа, мына біздің өзіміздің тәжірибеміз, біздің өзіміздің жаңағы биографиямыздың өзі мысал ретінде келбетін білдіре алады.
Жақсы. Нұрлан,
біріншіден сол тіл мәселесіне Жәкен айтып кеткенде, неге елбасы тек қана қазақ тілінде сөйлемейді? Ал өзіңіз қараңызшы, қазіргі кезде мысалы үшін мен өзім қазақ тілде, ана тілімде қысылып сөйлеп отырмын. Өйткені мен өзім орыс тілде ойлаймын да, орыс тілде жазамын да, ал қазақ тіліне мінекей көп болса бір 4 жыл бұрын бет бұрдым. Оның себебі елбасының сөздері. Елбасы жастармен болса да, басқалармен кездессе де тіл туралы әрқашанда осындай мәселені көтереді. Ал мен енді сөзін келтірмей қойын, өздеріңіз Қазправдаға және орталық бүкіл ақпарат құралдарына ең соңғы интервьюінде ол өзі солай деп айтты. Қазіргі кезде мен тек қана қазақ тілде сөйлесіп отырсам, мені бүкіл азаматтар түсінбей алмайды. Сондықтан мен біріншіден қазақ тілде оны түсіндіріп, екіншіден сосын орыс тіліне көшемін. Енді жігіттер, расын айтайық, қазіргі кезде Қазақстанда бүкіл 16 миллионның азаматтарының ортасында 50% қазіргі кезде ана тілімізде сөйлемейді. Сондықтан елбасы ол бүкіл халыққа өзінің ұсыныстарын, өзінің пікір ойын жеткізу үшін ол екі тілін пайдаланып отыр. Екіншіден, студенттерді қысып, 90-да ешқандай далаға шығуға рұқсат бермейді деп отырсыз. Енді менің ойымша ол бос сөз. Мен де бардым. Оңтүстікке де бүкіл Қазақстанды аралап шықтым. Ешқандай осындай әңгімені мен бірінші рет естіп отырмын өзім, мысал үшін. Сондықтан қандай құжаттарыңыз бар? Жақсы, құжат болмасын, маған біреу солай телефон соғып, хат жазып жіберсе, мен сол әкімшіліктен бе, жоғары оқу орындарының басшылардан да сұрап көрейін енші, керек болса. Енді бізде де мысал үшін студенттер әрқашанда пикеттерге шығып жүрген. Мінекей, өзіңізде Нұр Отанның филиалының алдында пикетті өткіздіңіз. Жақында, осы жылы ма, былтырдан ма?
Ақпан айында осы жылы.
Ақпан айында. Өзіңізге біреу қарсы шығып бірдеңкені деді ме? Сөйледі ме сізге? Жоқ, сізді былай полиция алып кетті ме? Иә.
Жауап берейін бе сұрағыңызға?
Иә, иә.
Біз енді бұл Азаттық радиосы кеңінен жазды, бұл қарсылық акциясы туралы. Біз мынау президентке жағымпаздануға қарсы акция жасадық.
Бәрін білемін.
Бұлай да мәселе, мен әрі журналист ретінде де, жастар қоғамының төрағасы ретінде де өз-өзімді қорғауға және араша сұрауға басқа саясаткерлерден егер қысым жасалған жағдайда мүмкіндігім бар. Ал бірақ енді мыңдаған қазақ студенттері бар емес пе? Мәселен, сондай бір қарапайым бір студент сондай бір акция ұйымдастыратын болса, қарапайым, оны міндетті түрде оқудан шығарады. Міндетті түрде. Нұреке, өзіңіз сөйлей беріңіз, бірақ дегенмен бұл мәселеге жауабым осы мен. Сондықтан ол салыстыруға болмайды бұл жерде.
Жоқ, сіз өзіңіз қарапайым студент емессіз ба сонда?
Нұрлан, Азамат, Жанболат, қазір бір-біріміздің жеке бастарымызды көшпей қойық, жаңа тақырыптар қарай қамтайық, жарай ма? Нұреке, тағы да айтарыңыз болса, жалғастыра беріңіз.
Иә. Мысал үшін, Жәкеңді өзім Алматыға келген кезде мен біздің дөңгелек үстелімізге шақырдым. Ол айтатын сөзді айтты. Оған ешкім қарсы шыққан жоқ. Өзім Нұр Отанның сол филиалының
жоқ, бұл жерде Жанболатқа қысым жасау мәселесі емес, жалпы қазақ жастарына қысым жасау мәселесі әңгіме болып отыр ғой. Сондықтан енді сол мәселеге
мен сол сізді өзіңізді былай мысалға келтіріп отырмын да, басқа студенттер мысал үшін олар оқуға бет бұрады, не шығармашылық бағытта кетеді, не тағы да басқа. Енді бүкіл студенттер тек қана саясатпен айналысылмайды ғой, өзіңіз сияқты. Ал енді Азекеңе айтып кетсем, 50% жеңілдіктер туралы, ол біріншіден білім туралы заңда емес, ол жастар саясат заңда көрсетілген, ол заңды қабылдауға мен өзім қатыстым, ол кезде мен де сол Қазақстан жастар конгресінің белсенділерінің біреуі болдым. Осы мысал үшін норманы біз депутаттарға жеткізіп, депутаттарды көндірдік мысал үшін. Және де мемлекеттік грантта оқып жүрген студенттерге жылына екі рет осы жеңілдіктің ақшасын тура карточкаларға түсіріп отырады. Оған бір жылына 1 миллиардтан астам теңге кетеді, мысал үшін. Ал енді отаншыл жастардың одағын жұмысын мен былай да шеттен болса да былай көріп шықтым. Әзеке, енді өзіңіз білесіз, өзіңіз мен де мысал үшін сіз сияқты Алматыда сайлауға қатыстым. Ол сайлауға қатысқан кезде біраз сондай тек қана осындай биліктен шыққан үміткерлерден емес, басқа оппозициялық партиядан да шыққан азаматтардан да осындай мысал үшін тілім жетпейді, нечестная игра была, әділсіздікті көрдім.
Жақсы, Нұрлан, енді рұқсат болса үшінші сұраққа көшсек. Әлі коммунистік лидер басқарған Назарбаевтың тұсында жастардың әлеуметтік жағдайы мен қазіргі демократ президент басқаратын тәуелсіз Қазақстан жастарының әлеуметтік жағдайын салыстырып қарасақ, қай дәуірдікі жақсы болды, немесе қай кезеңдегі әлдеқайда жақсы болуға тиіс еді? Кім бірінші сөйлегісі келеді?
Нұрекең сөйлесін енді.
Жақсы, рахмет. Менің ойымша, қазіргі кезде жастардың мүмкіншіліктері көп, кеңес кезіне қарағанда. Мысал үшін, кеңес кезінде осындай оппозициялық жастар болған жоқты. Оларға, мысал үшін, біреу шашын кішкене өсіріп, Битлстің өлеңдерін айтып жүрсе, оған билік ол кезде қарсы шығып отырғанын. Ал қазір кезде, мысал үшін, біз, сіз Прагада, Жәкең Алматыда, Азаматта, мінекі Қазақстанда, мен Астанада отырмын. Бәріміз бұлай сөйлеп, осындай, обсуждаем свободно высшую власть. Это ли не достижение?
Нұрлан, айтып алдыңыз ба?
Иә. Yeah.
Жақсы, Азамат, енді өзіңізге сөз.
Менің ойымша, кеңес одағы кезінде біздің жастардың әлеуметтік жағдайы өте жақсы болды бүгінгі кездегі жастармен салыстырғанда. Бүгінгі кезде, мысалға, жоғарғы білім саласында мемлекеттің жастарын тегін біліммен қамтамасыз етіп отырғаны небары 18% көлемінде жалпы студенттердің. Кеңес одағы кезінде білім, жоғарғы білім бәрі тегін болғаны белгілі. Енді қазіргі бүгінгі көрші Ресеймен салыстырып өтсек, Ресейде студенттердің 40%-дан астамы тегін оқиды. На Белоруссияда 45% астамы тегін оқиды. Бізде қайдағы жоқ бір аз ғана 18% ғана мемлекеттік гранттан. Мысалға несие деген бар. Қосымша несиемен мақтайды біздің білім жүйесін несие береміз деп. Мысалға осы жақында кезде тағы бір жағдай болған болатын. Қосымша кризис уақытында биліктің студенттерді қолдау мақсатында қосымша несиелер бөлу деген ынтасы болған болатын. Бірақ осы мақсатты жүзеге асыруға 15 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлді, бірақ бұның 1%-ға жетер-жетпесі ғана меңгерілді. Яғни бұл бағдарламаның өзі ең бастан дұрыс жасалмаған. Себебі бұл кімге бағытталған несиелер? Яғни ата-анасының біреуі жоқ, немесе ата-анасының біреуі мүгедек болу керек екен, немесе бұл жанұя өте аз қамтылған болу керек екен, немесе баланың өзі мүгедек болу керек. Яғни білім министрлігі президентке алдын ала осы ынтамен сөйлеп шығар алдында бір анықталған цифрлар берген болатын. Сонда президент былай деп айтты. Бізде осындай категориялы студенттер елімізде 40 мың шамасында деді. Міне 3 ай өтті, оқу жылының аяғы келді. Небары 406 ғана студент табылды осындай несие алған. Бұл үлкен нонсенс болып отыр. Яғни биліктің берілген тапсырмасы орындалмай отыр. Бұл бірінші рет болып отқан жоқ. Бұл мынау сол баяғы 20 жылдық биліктің қазіргі кезге дейінгі жасаған жұмыстарының нәтижесі. Енді мынадай бір сөз бар ғой. Базарда кім қатты-қатты айқалап үгіт насихат жасайтын адам дейді, оның тауарының шірігені немесе төмен сапалылық екенін білдіреді дейді. Енді биліктің осы жасап жатқан әр кездегі бағдарлама жасағанда оны қатты айқайлайды, жаңағы әртүрлі биліктің қарамағындағы жастар ұйымдарын жібереді, хабарды қосады, сөйтіп сапасы өте нашар немесе жүзеге асырылмайтын бағдарламаларды ұсынып, аяғында әрқашандай жаңағыдай провал болып тұрады.
Енді Жанболат, сіздің кезеңіз келді ғой деймін.
Жақсы, рахмет. Жалпы енді мынау бізде қазіргі таңда қазіргі биліктің тұсында жастардың рөлі тек қана қағаз жүзінде, сөз жүзінде қалып отыр. Ал шын мәнінде жастардың болашағын ойлап отырған, жастардың келешегін ойлап отырған билікті біз қазір көріп тұрғанымыз жоқ. Менің бір ағам бар, өзі Қызылорда жақтыкі. Мәселен, студент кезінде ол кеңес одағы кезінде оқыған азамат қой енді. Мәселен, сол кезде шәкіртақысына Қызылордаға ұшақпен барып қайтып келуге мүмкіндігі бартын. Мәселен, сол кездерде. Ал қазіргі таңда мәселен, бір студенттің шәкіртақысын алып көріңіз. Бір студенттің 10 мың теңгенің шамасында. 10 мың теңгеге дәл қазір Қазақстанда өмір сүруге болады. Бір ай бойы күнелтуіне мүмкіндік бар дегенге біз сенбейміз. Ол тіпті мүмкін емес дүние екенін біз өзіміз көріп отырмыз. Сондықтан тіпті өлместің күнін көруге қазіргі таңда студенттердің мүмкіндігі жоқ. Ал енді жаңағы мынау шет жақтағы ауылдардағы мәселен жастарды алатын болсақ, олардың тіпті болашағы бұлыңғыр екенін біз көріп отырмыз. Өйткені мәселен қазіргі таңда Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының біріне оқуға түсу үшін жылына кемінде 300 мың теңге ақша төлеуіңіз керек. Ал енді мәселен 4 жылда 1,2 млн. Ауылда тұратын азаматтардың өздері қалт-құлт етіп әрең өмір сүріп отқан азаматтардың баласын олай оқытуға тағы мүмкіндігі жоқ екендігін біз көріп отырмыз. Бұны биліктің өзі ойлап отыр дегенге біз тағы да сенбейміз. Сонымен бірге тіпті білім алған күннің өзінде қай жаққа жұмысқа орналасу мәселесі, қай жерден жұмыс табу мәселесі оның өзі үлкен сұрақ болып табылады. Сондықтан мынау ауылдағы жастардың болашағы тіпті бұлыңғыр қаладағы жастармен салыстырғанда. Сондықтан енді бұл тұрғыдан алғанда әрине бізде жастардың жағдайы жақсы деуге аузымыз бармайды. Ал енді біз өзіміз кеңес одағында өмір сүрген жоқпыз, бірақ дегенмен үлкен ағаларымыздан сұрап жүргеніміз, үлкен кісілерден сұрап жүргеніміз бұл кезде сенім болатын жастарда. Сенім болатын. Жоғарғы оқу орнын бітіреді, мемлекет оларды жұмыспен қамтамасыз етеді, әлеуметтік жағдайын шешеді деген сияқты бір сенім оты болды. Үй алуға, басқа да жаңа әлеуметтік жағдайын шешуге патриотизм болды деген сияқты. Ал енді қазіргі таңда ондай сенім жоқ. Өйткені жастарда мемлекеттік қамқорлықтан, биліктің қамқорлығынан, қоғамның қамқорлығынан өте алыс қалып отыр. Сондықтан енді қазіргі кезбен салыстырған кезде бұл жастардың жағдайы өте нашар деуге болады.
Азамат, рұқсат етсеңіз, Нұрлан.
Қой, Нұрлан, құлақ сізде.
Қазір кезде, мысал үшін, өзіңіздер айтып кеттіңіз ғой, басында Еуропаға былай салыстырайық деп. Қазір кезде Еуропада мемлекеттік грант деген ол тек қана Германияда бар сияқты.
Жоқ, олай ғой, Нұреке.
Мен дамыған мемлекеттерді айтып отырған жоқпын. Еуропаны айтатын болсақ, Еуропаның басым көпшілігінде жоғарғы білім тегін. Мен мынау жаңағы
үшін Англия дамыған елдерінің қатарына кіре ме?
Біз тек қана Англия мен емес, мынау басқа да мемлекеттер бар. Скандинав мемлекеттерінде білім тегін. Біз бұған қоса әлеуметтік бағыттағы мемлекет екеніміз белгілі ғой, әлеуметтік деп біз жариялағанбыз. Бірақ бүгінгі күнде әлеуметтіктің ешқандай тіпті есі де жоқ.
Жақсы, әңгіме осымен бітті ғой деймін. Жақсы, барлығыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.
Рахмет, сау болыңыз.
Сіздер президент Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктегі 20 жылдығына байланысты жастармен бірге өткізілген дөңгелек үстел отырысын тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдаушы, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бір сағат бағдарламасы аяқталды. Аман сау болыңыздар.